Viime viikolla torstaina meillä oli esillä ilmestyskirjan 11. luku, mutta se jäi kesken. Ja jatkamme nyt tätä ilmestyskirjan 11. lukua lukemalla siitä ensin jakeen 15. Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan. Niin kuului taivaassa suuri ääni, joka sanoi, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. Ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Tässä on sellainen päätepiste yhdelle tuomiosarjalle, joka ilmestyskirjassa on esitetty tämän ilmestyskirjan muutamissa luvuissa. On nimittäin kolme tällaista tuomion sarjaa ilmestyskirjassa, joista ensimmäinen ilmaistaan seitsemällä sinetillä, toinen ilmaistaan seitsemällä pasuunalla ja kolmas, eli viimeinen, seitsemällä vihan maljalla. Ja tämä jae, johon me olemme tulleet tässä ilmestyskirjan tutkimuksessa tai tutkistelussa, joksi sitä nyt kaiketin voidaan nimittää huolimatta tämän kaltaisen tutkistelun vajavaisuudesta, mutta tutkistelu, se on vajavainenkin tutkista. Eikä myöskään perusteellinen tutkistelu ollut muuta kuin tutkistelua. Ja vaikka se olisi kuinka perusteellinen, niin sekin olisi vajavainen. Se lohduttaa meitä puhuvaisia erikoisesti, vaikka me kuitenkin on niin, että meidän kuulijakuntamme ja lukijakuntamme ei aina ole tyytyväinen meidän vajavaisuuteemme, mutta me havaitsemme, että nekin, jotka eivät ole siihen tyytyväisiä, näin paljastavat vajavaisuutensa. Sen tähden me olemme erittäin turvallisella mielellä aina näissä asioissa, koska olemme tulleet siihen selkeään näkemykseen, että jokainen, vieläpä sekin, joka luulee, ettei ole vajavainen, niin hän on vielä sitä mitä suuremmassa määrin. Ehkä vielä enemmän kuin sellainen, joka myöntää olevansa vajavainen. Nyt tämä jae tässä, joka on esillä, kertoo meille tämän toisen sarjan, tuomiosarjan eli pasuunoiden päättymisestä, kun seitsemänteen pasuunaan puhallettiin. Aikaisemmin oli esillä seitsemän sinettiä ja palaamme vielä hieman tähän 8. luvun alkuun, jossa me näemme, kuinka nämä pasuunat avautuivat. Ja kun karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, joka kesti noin puoli hetkeä. Ja minä näin ne seitsemän enkeliä, jotka seisoivat Jumalan edessä, ja heille annettiin seitsemän pasuunaa. Järjestys ilmestyskirjassa on se, että kun seitsemän sinettiä, jotka olivat kirjassa, murrettiin, niin päästäessä seitsemänteen sinettiin avautui sellainen näky, että oli seitsemän enkeliä, joista jokaisella oli pasuuna. Ja nyt me olemme tulleet siihen kohtaan, jossa tähän seitsemänteen pasuunaan puhallettiin. Ja tästä seitsemännestä pasuunasta alkaa sitten erikoinen jakso tässä ilmestyskirjassa. Nyt ei kuitenkaan heti mennä niihin seitsemään vihan maljaan, jotka muodostavat ilmestyskirjan seitsemän viimeistä vitsausta, vaan tulee merkillisiä välilukuja, joihin palaamme myöhemmin, sillä vasta ilmestyskirjan 15. luvussa sen ensimmäisessä jakeessa aletaan puhua seitsemästä viimeisestä vitsauksesta, jota ne seitsemän vihan maljaa tulevat edustamaan. Tämä jae kuuluu näin. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja sitten viidennestä jakeesta samaa lukua eteenpäin. Ja sen jälkeen minä näin todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin. Ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä puettuina puhtaisiin hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemän enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa. Hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. Havaitaan siis, että tämä viimeinen sarja, seitsemän vihan maljaa, alkaa toteutua ilmestyskirjan 15. luvussa, mutta tässä välissä on eräitä merkittäviä asioita, joihin tuskin tänään puutumme muuta kuin viittaavassa mielessä, mutta minua on tänään kiinnostanut erikoisesti tämä 7. enkelin pasuunan puhallus ja se ääni, joka kuului taivaasta. Sillä tässä 7. pasuunan puhaltamisen yhteydessä on niin sanottu valtakunnan julistus, joka on kirjoitettu tähän ilmestyskirjan 11. luvun jakeisiin 16, 17 ja 18. Ja tämä julistus kuuluu tällä tavalla. Ja ne ensinnäkin 15. jakeessa, jonka jo luimme, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: me kiitämme sinua, Herra Jumala kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen, ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet, ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille, ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ensinnäkin suuri ääni julisti kuninkuuden tulon, ja sen jälkeen sitten huomaamme, että nämä 24 vanhinta, jotka olivat siellä ylhäällä, niin ne alkoivat rukoilla ja ylistää Jumalaa erittäin merkittävällä rukouksella, jonka sanoihin kannattaa kiinnittää huomiota, niin kuin kaikkiin muihinkin Raamatun sanoihin. Ensinnäkin tässä 15. jakeessa on tällainen julistus: maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Merkillinen julistus. Mehän tiedämme, että hänellä on taivaan kuninkuus, mutta tässä kohdassa on julistus siitä, että toteutuu Isä meidän rukouksen ajatus: tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Tänä päivänä Jumalan tahto tapahtuu täydellisenä taivaassa, mutta ei vielä maan päällä. Meidän ei tarvitse kävellä tästä eteenpäin montaakaan kadun väliä, kun tavallisesti jo huomaamme, että Jumalan tahto ei tapahdu Lahdessa. Kaikki merkit tässä kaupungissa todistavat siitä, että Jumalan tahto täällä ei tapahdu. Meidän uskoa tunnustavien elämässä se tapahtuu, eikä meidänkään elämässämme 100-prosenttisesti. Me tosin toivomme, että se tapahtuisi, mutta havaitsemme, että sellaista pientä klikkaamista siinä on. Ainakin parhaana hetkinä me huomaamme, ettei se nyt niinkään 100-prosenttisesti tapahtunut. Jälkeenpäin usein havaitsemme, että paremminkin olisi voinut tapahtua. Mutta nyt tämä julistus, joka tässä on, tämä on aivan selkeä julistus maailman kuninkuudesta, joka on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. On siis selvääkin selvempi asia, että tämä tähtää tulevaisuuteen, koska tänä päivänä mitkään merkit eivät puhu siitä, että tämä kirjoitus olisi toteutunut. Mutta se tulee toteutumaan. Tämä, mitä Johannes näki siellä Patmos-luodolla, niin se tulee toteutumaan. Ja sen ovat nähneet myöskin menneiden aikojen pyhät. Monissakin kohdissa, mutta minä otan tutun kohdan Danielin kirjan 2. luvusta, jakeesta 44, jossa tämä sama asia on ilmaistu jo lähes ehkäpä noin 2500 vuotta sitten. Eli 500 vuotta suunnilleen aikaisemmin kaiketi kuin ilmestyskirjan kirjoitusaika oli. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Tässäkin kirjoituksessa on aivan sama ajatus, mikä ilmestyskirjassa on, että on tuleva sellainen iankaikkinen valtakunta, jota hallitsee Jeesus Kristus. Ihmeellinen valtakunta. Tänään lukiessani näitä jakeita, minun ajatukseni kiintyi Jeesuksen sanoihin, kun hän puhui valtakunnasta. Sanoihin, jotka minua hämmensivät aika kauan uskossaolon jälkeen, mutta tänään erikoisesti olen pysähtynyt näihin sanoihin, josta on vedetty hyvin vääriä johtopäätöksiä. Ne ovat Johanneksen evankeliumin 18. luvussa ja jakeessa 36, ja ne käsittelevät tätä valtakuntaa ja Kristuksen kuninkuutta. Hän itse sanoi näin, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Useat ovat selittäneet hengellisissä kirjoituksissa ja lehdissä ja kirjoissa ja puheissa, että Kristuksen valtakunnalla ei ole mitään tekemistä tämän vanhan maan kanssa, sillä he ovat halunneet lukea tämän Jeesuksen lausunnon sillä tavalla, että minun kuninkuuteni ei ole tässä maailmassa. Jos hän olisi sanonut, että hänen kuninkuutensa ei ole tässä maailmassa, niin ei tässä vanhassa maassa mitään Kristuksen tuhatvuotista valtakuntaa voitaisi pitääkään. Mutta hän sanoi, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta. Toisin sanoen hän tahtoi sanoa, että hän ei hanki itselleen kuninkuutta tästä maailmasta kotoisin olevin keinoin. Jos hän olisi hankkinut sen itselleen tästä maailmanajasta kotoisin olevin keinoin, tai sillä tavalla kun ihmiset yleensä kuninkuuden hankkivat, niin hän olisi taistellut, hänen palvelijansa olisivat taistelleet tämän kuninkuuden puolesta. Mutta nyt kun hänen kuninkuutensa ei ollut tästä maailmasta, niin hänen ei tarvinnut taistella, sillä Isä Jumala itse on antava hänelle valtakunnan. Sen tähden hänen kuninkuutensa ja hänen valtansa ja hänen hallitusvaltansa on taivaasta. Se kyllä ulottuu tähän vanhaan maahan siinä tiettynä aikana, mutta se ei ole tästä maasta kotoisin. Sen tähden, kun ajattelemme tätä Kristuksen iankaikkista valtakuntaa ja sitä monet nyt yrittävät sitten jollain tavalla sovittaa tämän maailmanajan politiikkaan ja arvelevat sillä tavalla, että kun tässä oikein evankeliumin asiaa voimallisesti pidetään esillä, niin pahan voimat eivät pääse valtaan tässä maailman ajassa. Siinä on takana sellainen ajatus, että kristittyjen voimalliset ponnistukset tulevat aiheuttamaan sen, että pahan voimat eivät saa maailmassa valtaa. Jos ajattelemme koko seurakunnan ponnistusta ja ajatelkaamme nyt yleensä kristittyjen nimeä, kristityn nimeä kantavien ihmisten ponnistuksia parin vuosituhannen aikana, niin ei se ainakaan ole tuottanut minkäänlaista tulosta tällä alalla. Maailma on mennyt hullummaksi. Eikä tulekaan tuottamaan. Minua hämmästyttää, kuinka viisaat ihmiset kirjoittelevat kirjoja ja antavat ihmisten käsittää, että jos Jumalan seurakunta on riittävän voimakas, niin paha ei saa valtaa. Mutta jos paha ei saa valtaa, niin silloin Raamattu täytyy kirjoittaa uudestaan. Minä siis ajattelen, että ihmiset tyhmyydessään tai ylpeydessään luulevat toista kuin mitä Jumala ilmoittaa. Jumala ei ole ilmoittanut, että seurakunta olisi sellainen voimatekijä, joka estää pahan vallan tulon. Päinvastoin Raamattu ilmoittaa, että tämän maailmanajan historia tulee päättymään antikristilliseen valtakauteen tämän maanpiirin päällä. Ja vaikka seurakunta olisi kuinka voimakas, me emme voi estää antikristillisten voimien esiinmarssia. Se on ilmoitettu profeetallisessa sanassa. Me voimme tilapäisesti torjua jotakin vaaraa. Me voimme tilapäisesti kokea valtavia herätyksiä. Me voimme kokea sellaisia herätyksiä, kun Afrikassa on koettu, jonkalaisia minä en Suomessa kyllä ole vielä nähnyt, vaikka rukoilen ja toivon, että syntyisi sellainen herätys. Noin 18 vuotta sitten, ehkä 17 vuotta sitten, kun eräällä paikakunnalla, Kibiritsiä nimisellä paikakunnalla, syntyi herätys Meeru maassa, olen siitä aikaisemminkin maininnut. niin sillä oli sellainen seuraus, että sadoittain entisiä maamau-terroristeja tuli uskoon. Ja kun sota oli päättynyt, nämä terroristit tulivat metsistä pois, mutta he eivät osanneet elää enää normaalia elämää. Monia verivaloja tehtyään ja oltuaan ja murhamiehiä ja pahantekijöitä. He melkein kaikki järjestään vajosivat alkoholismiin sodan jälkeisenä aikana. Mutta kun evankeliumi alkoi saada oikein pyhän hengen voimaa sillä seutukunnalla afrikkalaisten evankelistojen saarnatessa ja lähetyssaarnaajien avustaessa, niin sadoittain näitä entisiä terroristeja ja silloisia alkoholisteja tuli uskoon. Sadoittain, kirjaimellisesti sanottuna sadoittain, niin että sillä seutukunnalla olevien seurakuntien vanhimmistot ovat melkein solkenaan entisiä maumau-terroristeja, seurakunnan saarnaajat mukaan luettuna. Sekin mies, joka täällä saarnasi, Simon Karjuuki, hän on verivalan tehnyt maumau-sotilas. Vaikkei hän ollut siltä seutukunnalta. Mutta kun nämä alkoholiset tulivat uskoon, niin seuraus oli niin valtava, että paikakunnan 4 kapakasta täytyy 3 panna kiinni, kun asiakkaat loppuivat. Vaikka se edusti valtavaa hengellistä herätystä, se edusti myöskin suurta tuollaista yhteiskunnallista murrosta sillä paikakunnalla, niin ei se sitä merkitse ensinkään, että pahan valta sillä olisi loppunut. Ei ollenkaan. Tosin se aiheutti hämminkiä. Oli muutamia kymmeniä miehiä, oikein jääräpäisiä terroristeja, jotka eivät olleet tulleet metsistä pois ollenkaan, kun se sota loppui. He pitivät aseensa ja ilmoittivat, että nyt taistellaan Jomo Kenyattaa vastaan. Kun saatiin englantilaiset pois maasta, niin nyt he kääntyvät omaa johtajansa vastaan ja sanoivat, että pannaan sekin pois päiviltä. Mutta sen tiedämme, mikä siitä syntyi. Mutta heidän suurin harminsa oli se, että heidän entisiä tovereitaan, jotka olivat metsistä lähteneet pois, tuli sadoittain uskoon. Ja heidän johtajansa, eräs maumau-komentaja, teki päätöksen ja ilmoitti sen, että kaikki nämä helluntalaiset tapetaan. Hän ilmoitti vain kylmän päätöksen, että tämä koko seurakunta pyyhkäistään pois tältä seutukunnalta. Mutta Jumalan suunnitelmat olivat toiset. Ja sitä seurakuntaa mihkään pyyhkäistys, se aina vaan lisääntyi ja sille rakennettiin kivestä rukoushuone. Ja Kenyatta lähetti erikoisjoukko-osastonsa metsästämään niitä kapinallisia, jotka olivat nousseet häntä vastaan, hänen omia heimolaisiaan. Ja kun ne vetivät muurarit sen seiniä, sen kivisen kirkon seiniä ylöspäin, niin silloin kannettiin sitä metsään jäänyttä maumau-johtajaa ruumiina sen kirkon ohitse ja poliisit tanssivat ilosta. Ja rukoushuonetta rakennettiin. Vaikka me näemme tällaista henkien taistelua ja näemme, että Jumala antaa joskus sellaisia merkillisiä voittoja näissä asioissa, niin sittenkin on sillä tavalla, mitä ikinänsä tapahtuu, vaikka kuinka suuria herätyksiä tapahtuu, niin se ei tule pysäyttämään pahan valtaa seurakuntatalouskauden aikana. Mutta tulee aika, josta me tässä luimme, jolloin toteutuu se, että tulee sellainen kuningaskunta, joka ei ole tämän maailman ajan konsteilla, eikä aseilla, eikä äänestyksillä pystyyn pantu valtakunta, vaan se on jumalallisin toimenpitein pystyyn pantava ja aloitettava Kristuksen valtakunta. Siinä ei tarvita ensinkään meitä ihmisiä. Kiitos Jumalalle. Meidän ei siis tarvitse ponnistella tämän asian hyväksi. Se tulee päivälleen Jumalan kalenterin ja suunnitelman mukaan, ja siinä aikataulussa ei tule tapahtumaan minkäänlaatuista erehdystä. Se on niin varmasti ilmoitettu tässä kirjassa. Ja sen tähden sanotaankin tässä 17. jakeessa, että vaan ilmoitetaan vaan, että me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikkivaltias, joka olet ja joka olit. Siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Hän vain ottaa hallituksen. Kun se tulee taivaasta ja taivaan Jumalalla on kaikki valta, niin hän ottaa yhtenä päivänä hallituksen. Ja antaa pojalle tämän hallitusvallan, niin kuin hän on antanut hänen käsiinsä kaiken vallan. Mutta on merkillistä havaita, että tämän kaltainen valtakunnan julistus on kirjoitettu ilmestyskirjan 11. lukuun, ja itse asiassa valtakunta alkaa vasta 20. lukussa. Mutta niinhän se on aina, kun joku maa saa itsenäisyyden, niin julistus annetaan etukäteen. Eikä silloin vielä tiedetä, kun julistus annetaan, että minkälainen oikeastaan se valtakunta on ja minkälainen on itsenäisyyspäivä. Mekin olemme nyt lukeneet tätä asiaa, minäkin jo yli 30 vuotta, ja tiedän varmaan, tänään varmemmin vielä kuin silloin, kun uskoo tuli, että valtakunnan aika on lähellä. Mutta minä en vielä tiedä, kuinka jännä päivä se on, kun tämä valtakunta ilmestyy. Kirjoituksista olen kuitenkin varma, että silloin kun valtakunta ilmestyy, niin silloin minä en seuraa sitä täällä Lahdessa, vaan olen ylhäältä tulossa Jeesuksen kanssa Öljymäelle ja teidän kanssanne. Itsenäisyysjuhliin, meidän valtakuntamme itsenäisyysjuhliin. On siinä juhlavaa kyllä, kun valtakunnan liput liehuvat tiettyinä päivinä täälläkin. Ihminen, joka vielä rakastaa kotiseutuaan ja maatansa, niin jotakin sen rinnan alla vähän niin kuin liikkuu, kun se näkee, kun lippu liehuu tuulessa. Mehän kunnioitamme isän maatamme ja rakastamme maata, jossa me olemme syntyneet, vaikka me emmekään ole tästä maasta oikeastaan kotoisin. Olemme vain väliaikaisesti täällä. Mutta tämä julistus, valtakunnan julistus, joka tässä on, se koskee me iankaikkista valtakuntaa. Se tiedoitus annettiin satoja, jopa tuhansia vuosia ennen kuin tämä suuri päivä tulee. Minä olen ollut vain yhdessä valtakunnassa, joka on tullut itsenäiseksi. Elämäni aikana se valtakunta oli Kenia. 12. päivä joulukuuta vuonna 1963. Oli se päivä, jolloin minä olen nähnyt valtakunnan syntyvän, että olen itse ollut maassa paikan päällä. Mitään muuta valtakuntaa minä en vielä maan päällä ole nähnyt syntyvän. Silloinkaan en ollut siinä paikassa, missä suuret herrat olivat, kun maa tuli itsenäiseksi, mutta se oli erikoinen päivä, josta voitaisiin pitää oma puheensa kokonaan. Mutta minun mieleeni jäi aina, kun luin seuraavan päivän lehdessä, joka oli nimeltään The East African Standard. Sen niminen päivälehti nairobilainen, siinä oli kuva, jossa lavalla Nairobin vapauden puistossa tai stadionilla istui Jomo Kenyatta nahkatakki päällään, joka on hänen tunnuksensa Mau Mau johtajana ja maan isänä ja itsenäisyystaistelun johtajana. Hänen vierellään istui kuningatar Elisabetin mies Edinburghin herttua. Englantilaiset ovat aina olleet sellaisia ihmisiä, että ne siirtomaittensa johtajia ovat pitäneet linnassa monta vuotta ennen kuin niistä on tullut pääministereitä ja presidenttejä siirtomaallan aikana. Sitten ne menevät itse antamaan itsenäisyyden. Se on kyllä erikoinen koulutussysteemi. Melkein kaikissa Englannin siirtomaissa on käynyt niin, että ne, jotka tänään ovat pääministereitä tai johtajia, ne olivat muutaman vuoden linnassa ennen sitä ja turvasäilössä. Niin Keniankin presidentti oli 7 vuotta. Mutta ei se estänyt sitä, että hän istui Edinburghin herttuana kuningatar Elisabetin miehen kanssa 12. päivänä joulukuuta vuonna 1963 itsenäisyyden stadionille pystytellä lavalla. Ja se tosin oli yö, sillä seikka oli se, että se oli määrätty tapahtuvaksi kello 12 yöllä. Ja siinä oli kirjoitus alla, kun Englannin lippu laskettiin tangosta alas ja toiseen nostettiin samanaikaisesti Kenian lippu, niin Edinburghin herttua kääntyi Kenyattan puoleen ja sanoi, kaduttaako. Merkillistä kielen käyttöä, mutta niin se vain tapahtui. Itsenäisyystaistelu oli sanonut, että ei kaduta. Ja minä olen itse vakuuttunut, että kun tästä selviämme näihin todellisiin itsenäisyyspäiväjuhliin, siihen päivään, kun aloitetaan Kristuksen 1000-vuotinen valtakunta, niin minkälaisia lienevätkään meidän kokemuksemme tällä matkalla? Kuinka paljon lieneekään okapiikit pistäneet meidän jalkaamme? Kuinka paljon lieneekään ollut kyyneleitä ja taisteluita? Kuinka paljon lienee ollut ajatuksia, että pitäisi jättää koko tie, niin sinä päivänä ei kaduta. Se on ihmeellinen suuri päivä. Uuden järjestyksen valtava päivä. Tämä, joka on kuninkaana, hänestä nämä 24 vanhinta sitten sanoivat, tässä rukouksessa on monenlaisia asioita, mutta jo 7. enkelin pasuunan aikana suuri ääni sanoi, että maailman kuninkaus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa. Tässä on selvä viittaus siihen, että sen valtakunnan kuningas on voideltu Messias. Tämä voideltu merkitseekin Kristusta, erikoisessa mielessä juutalaisten Messiasta. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa ja sen jakeessa 26 puhutaan hänestä näitä sanoja. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Herran voideltu, Kristus Messias, on hallitseva siinä valtakunnassa. Sakarian kirjassa sen 14. luvussa puhutaan myöskin tästä valtakunnan ihmeellisestä ajasta. Ja Sakaria puhuukin siitä erittäin paljon, mutta minun mielessäni on vain jae 9, jossa sanotaan näin. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Nyt on herroja monenlaisia meidän aikanamme. Toiset näyttävät vähän paremmilta herroilta ja toiset ovat verrattain pahoja herroja. Me pystymme tällä tavalla nämä kaikki herrat luokittelemaan, mutta sitten tulee päivä, voidellun kuninkaan päivä, jolloin Herra on oleva yksi. Suuri hankaluus onkin nykymaailmassa se, että on niin mahdottoman monta määrääjää, niin monta herraa, että lopulta ei tiedä, että mikä tästä tulee, kun herrat eivät sovi keskenään. Mutta tulee päivä, että on yksi Herra. Ja kun tämä Herra on rakkaus nimeltään, niin menee hienosti. Ja siinä tarvitaan edes eduskuntaa, eikä ensimmäistäkään ministeriä välttämättä, kun on sellainen Herra. Minä kerroin kerran teille sellaisen asian, kuinka tämä Helsingin herrat ovat harmittaneet suomalaisia kauan. Siinä on jo toistakymmentä vuotta aikaa, kun tulin Pohjanmaalta pikajunalla. Ja vastapäisessä penkissä siinä junalaunussa istui keski-ikäinen nainen. Hän luki jonkun englantilaisen kirjailijan englanninkielistä kirjaa ja sitten sukeutui mielenkiintoinen keskustelu ja hän tuli maininneeksi, että hän on korkeassa virassa, valtion virassa Helsingissä. Se junavaunu oli aivan täynnä ihmisiä. Ja siellä oli railakkaita pohjalaisia emäntiä. Eräs varsinkin oli kovin suulas ja rohkea ihminen. Ja kun kuuli, että siinä istuu sellainen direktööri, niin sanoi kohta, että ne Helsingin herrat pitäisi tappaa kaikki. Oli vallan mahdoton sanottavaksi, sillä osoitteen siinä selvästi havaittiin, että mihinkä kulmaan vaunua se ampuvaa. Siitä syntyi keskustelu ja lopulta minun piti jo lohduttaa englannin kielellä sitä naista, joka sitä kirjaa luki, kun ajattelin, että se joutuu kovin ahtaalle. Niin hän alkoi pitää puolustuspuhetta ja sanoi, että kyllä paljon vikaa on Helsingissä ja minä itse toivoisin, että nousisi sellainen diktaattori, joka olisi oikein hyvä mies, että nämä kaikki muut laskettaisiin lomalle. Siinä vaunussa oli aika sellainen sähköinen ilmapiiri ja huomasin, että nyt tässä on hyvät neuvot tarpeen. Ja ennen kuin kukaan ennätti panemaan vastaan, niin minä sanoin, että minä olen kuulkaa löytänyt sen diktaattorin. Hän tuli minun elämään ja pani järjestyksen pystyyn, että hänen nimensä on Jeesus Kristus. Siinä vaunun osastossa tuli niin suuri kuoleman hirjaisuus, että olisi kuullut nuppineulan putoavan lattialle, jos joku olisi sen pudottanut. Kaikki miettivät ainakin minuutin, ellei enemmän. Sitten se englantilaista kirjaa lukeva nainen sanoi, että se olisi meille, tämä olisi meille kaikille kaikkein parasta. Ei se emäntäkään puhunut enää mitään niiden Helsingin herrojen tappamisesta. Sen jälkeen piti suunsa kiinni Riihimäelle asti, jossa sitten minäkin vaihdoin junaa. Mutta kyllä ihmiset tunnossaan tämän asian tietävät. Kyllä he tietävät tämän asian, että parasta olisi tämän voidellun hallintavalta kaikkien ihmisten elämässä. Minkälainen valtava onnen aika siitä syntyykään, kun ajattelemme mekin, jotka maailman turuilta tulimme ja olemme kokeneet hänen hallintavaltaansa pienessä elämässämme muutamia kymmeniä vuosia, niin millainen valtava onnen aika on tullut meidän elämäämme kurjuuden jälkeen. Jos ajattelemme vain synnin orjuutta ihmistä, joka on maailmassa tosiaan ollut, ja sitä, missä ihmiset tänään elävät, niin kyllä loppujen lopuksi täytyy sanoa, että on hienoa saada elää Jeesuksen seurassa. Että millainen on se valtakunta, kun kaikkien muiden herrojen suut pannaan tukkoon ja on yksi herra. Totisesti se on ihmeellinen aika. Kun hän yksin hallitsee ja Jumalan henki täyttää tämän vanhan mantereen kaikki maan osat, kerta kaikkiaan koko tämän maailman maan osat, niin kuin vesi peittää meren. Hänen valtakunnassaan sillä tämä voideltu kuningas saa aikaan sellaisen hallintavallan, että kaikki voidellaan. Kaikki kansat Venäjältä Amerikkaan asti. Sinä päivänä on voideltu ja moskovalaiset ja New Yorkin asukkaat ja Washingtonin asukkaat ja lontoolaiset kaikki samalla tavalla. Silloin ei ole sinä päivänä enää konservatiiveja eikä kommunisteja, silloin on vain kuningasmielisiä. Ihmeellinen aika, kun on yksi herra, katsokaa. Me kiitämme Jumalaa, että tällainen aika on tulossa. Mutta ennen tätä aikaa me etsimme vielä niitä ihmisiä, jotka haluavat antautua hänen hallintavaltaansa. Ja niitä on olemassa siellä täällä sellaisia ihmisiä, jotka haluavat antautua hänen hallintavaltaansa. Ja niitä on joskus sellaisissa paikoissa, että me emme pistäisi nenäämme koko paikkoihin, ellei välillä olisi pakko. Eilen illalla meillä oli sellainen kokemus, kun joku mieshenkilö soitteli ja soitteli tänne ensin, kun oli lehden työryhmä. Emme saaneet ketään käsimme, jolla olisi ollut aikaa mennä. Oli soittanut meille kotiin, sitten soitti 29, että jokos nyt olisi aikaa. No se ei enää kärsinyt muuta kuin heittää yöpuvun pois ja panna uudelleen vaatteet päälleen ja lähteä sitten tuonne Kilpiäisten perille katsomaan ihmisiä, jotka haluavat kuulla Jumalasta ja pelastuksesta. Ja työnsimme itsemme sellaiseen paikkaan, että minäkään ole käynyt 7 vesiseen kesään sellaisessa murjussa. Mutta siellä oli ihmisiä, sellaisia ihmisiä, elämän varjopuolelle joutuneita ihmisiä, sortuneita ihmisiä, alkoholin ja aineiden orjuudessa eläviä ihmisiä, joista ainakin 2 sydämessä oli tavaton kaipaus, että nyt pitäisi saada Jumalalta voima, muuten kaikki menee täydellisesti hunningolle. Meidän mittapuumme mukaan kaikki oli jo valmiiksi hunningolla, mutta he arvelivat, että menee vielä pahemmaksi. Ja pyydän teitä, ystävät, rukoilemaan niiden ihmisten puolesta, sillä meidän ympärillämme tässä kaupungissa on ilmeisesti 1000 ihmisiä, jotka haluaisivat päästä korkeammalle elämän tasolle, mutta heillä ei ole minkäänlaista kontaktia uskovaisiin ihmisiin, ja he pelkäävät tulla tänne siitä syystä, että he pelkäävät, että heitä tuomitaan. He eivät uskalla mennä kirkkoihin eikä rukoushuoneisiin. He katsovat, että uskovaiset ihmiset ovat niin korkealla tasolla, että heidän kanssaan voi keskustella. Ja kuitenkin me tiedämme, että jos Jeesus, Jumalan poika, saisi astua heidän elämänsä purteen, niin kaikki voisi muuttua silmänräpäyksessä uudeksi. Me tarvitsemme pyhän hengen voimaa, emme sitä varten, että me voisimme itse kokea hengen voimaa ja iloitella hengessä ja puhua kielillä. Sekin on kaikki hienoa. Me tarvitsemme hengen voimaa ollaksemme Kristuksen todistajia. Ja Herra on voimallinen meitä auttamaan. Kyllähän niissä joukoissa voi saada kovan vastustuksen. Yksi sanoi, että minä olen niin kova kommunistikin, että minusta ei tule uskovaista ollenkaan, sillä minä päättelen, että politiikka ja usko ei sopi yhteen. Minä sanoin, että ei ne sovikaan. Ei ne sovikaan ollenkaan yhteen, mutta kun sinä olet niin kova vastustaja nyt, niin sinusta se vasta tulee hyvä uskovainen. Sinä olet yhtä innokas uskovaisena kuin nyt olet vastustaja. Minä toivon, että käytännössä tapahtuu sillä tavalla sillä. Nyt on niin, että kun Jeesus ilmestyy ihmisen elämään, niin kaikki aatteet kaatuvat kuin korttitalot. Ne osoittautuvat vain ihmisten aatteiksi, jotka eivät voi auttaa, kun kova paikka tulee. Kiitos Jumalalle, että tämä voideltu kuningas voi auttaa. Ihmeellinen kuningas. Me kiitämme, että hänen valtakuntansa huomen kellot soivat jo horisontissa. Kohta alkaa valtakunnan aika. Mekin, jotka elämme täällä alhaalla, me olemme kutsutut elämään taivaalle, sillä tämä vanha valtakunta, ei se ole meidän varsinainen valtakuntamme. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on kotimaa, jossa on vapaus, mutta me kiitämme Jumalaa, että meillä on iäinen kotimaa, Jeesuksen valtakunta. Sinne me kuulumme, sieltä me olemme syntyisin, kaikki uudesti syntyneet ihmiset. Se on meidän valtakuntamme. Vanhimmat rukoilivat. Kun he näkivät ja kuulivat tällaisen asian, että voidellut valtakunta on sellainen valtakunta, jota hän hallitsee iankaikkisesti omalla viisaudellaan ja voimallaan, niin silloin 24 vanhinta, jotka me havaitsimme, että ne ovat pyhien edustajat, vanhan liiton ja uuden liiton pyhien edustajat. Näin palaa nyt siihen asiaan. Hehän olivat siellä ylhäällä jo ilmestyskirjassa aikaisemmin 4. ja 5. luvussa, niin he lankesivat maahan kasvuillensa ja kumartain rukoilivat Jumalaa. Ei kukaan ihminen maassa eikä taivaassa voi nähdä tätä valtakuntaa hengen silmillä ja pysyä sitten sellaisena kuin on. Ihminen, joka tämän valtakunnan näkee todellisuutena, hän on rukoileva ihminen. Hänen henkensä rukoilee. Minä ajattelen niin, että niin monta kuin meitä on tässä kokouksessa, me olemme tänään rukoilleet. Se ei merkitse aina sitä, että ihminen on polvillaan. Toinen ihminen rukoilee erittäin pätevästi istuessaan. Eräs lähetyssaarnaaja sanoi minulle, että hänellä oli tapana aina rukoilla sängyssä pitkään. Minun mielestäni tässä asiassa on tärkeää, että ihmisen sydän on polvillaan. Hänen hengessään on sellainen nöyrtynyt tila, ei se asento siinä mitään niinkään paljon merkitse. Mutta ei teistä kukaan olisi tullut tähän kokoukseen, ellette te rukoilisi. Niin pitkälle kuin minä tunnen tätä joukkoa, niin te olette kaikki uskovaisia ihmisiä, niin kuin minäkin olen. Ja uskovainen ihminen on sellainen, että hänessä on Jumalan henki, ja henki rukoilee. Henki hänessä rukoilee. Joskus on melkein niin kuin ristiriita. Kun itse ihminen järjestää touhua omia asioitaan, yhtäkkiä havahtuu, että kukassa siellä täällä jotakin suorittaa, ylistää, laulaa hengellisiä lauluja, välillä puhuu kielillä, välillä tekee mitä tahansa. Henki suorittaa korkean tason Jumalan palvelusta, sillä nämä ihmiset, jotka ovat valtakuntaan syntyneitä ihmisiä, he ovat rukoilevia ihmisiä, he ovat palvovia ihmisiä. Nämäkin 24 vanhinta, vaikka ovat täydellisyydessä siellä, kun tätä asiaa esitetään oikein lopullisesti, niin he kumartaen rukoilivat Jumalaa ja sanovat, me kiitämme sinua. Mitäs siihen oikein voisi sanoa muuta? Jos kerran näkee tällaisen valtakunnan piirustukset ja kartan edessään, näkee tällainen voideltu hallitsija, iäisesti hallitsee, joka on ikuinen rakkaus, niin mitäs siihen muuta sanot, kun me kiitämme sinua? On yksinkertaista ja selvää. Siinä ei tarvitse lukea monia rukouskirjoja, eikä opetella hienoja rukouksia. Sano vaan, me kiitämme sinua. Jos joku vähän hihkaisee enemmänkin, ei siihen pidä loukkaantua, sillä se kiittää Jumalaa. Jos toinen on hiljainen ja arvokas, niin kiittäköön hengessään. Kunhan kiittää. Taivaassakin kiitetään. Täällä pitää alhaalla oppia vähän sietämään melua, sillä taivaassa on kuin vetten pauhu, se voi olla vaikeaa korville siellä, jos ei täällä opi sietämään jonkun verran. Nyt minä en tällä sitten väitä sitä ensinkään, etteikö ihmisetkin siinä vähän touhua ja sielumaailma siinä vähän kuohattelee. Mutta sitten, jos kerran katsotaan niin, ettei saa olla mitään sielullista ollenkaan muuta kuin pelkkää henkeä, niin miksi sitten psalmien kirjassa sanotaan, että minun henkeni, sieluni ja ruumiini pyrkii iloiten elävää Jumalaa kohti. Mehän voimme täällä loppujen lopuksi, jos haluamme olla perin arvokkaitakin täällä pohjoisessa, kun meillä on sellaiset jarrut päällä, mutta etelän ihmiset eivät ymmärräkään sellaista ylistämistä, jossa ei ole liikkeitä. Ei ensinkään. Olkoon minkälaatuinen Jumalan palvelus tahansa, ellei afrikkalaisia pakoiteta valkoisten muotoihin ja kaavoihin, joilla ei sinänsä kyllä ole mitään arvoa. Vaikka ne ovat meille mukavia ja miellyttäviä, me olemme siihen tottuneet, niin afrikkalaista ei voi. Jos hänelle antaa vapauden olla niin kuin hän on afrikkalaisena, niin se ei ainoastaan ylistä, mutta se liikkuu ja pomppaa. Ottaa vauhtia välillä ja jalat nousevat maasta jopa aika tuollaisilla painavillakin täti-ihmisillä, niin niillä on vauhtia päällä ja sitä saattaa olla tunnin tai kaksi. Ja jos sitten niitä opetat, ettei sellainen ole sopivaa tai tulla arvokas, niin sanovat kyllä. Sillä he kunnioittavat valkoisia ja katsovat, että sille täytyy sanoa kyllä. Mutta kun lähdet pois siitä vähän matkan päässä, niin silloin ne taas pomppaa. Useammatkin ihmiset olivat koulun raamattukoululla saarnamiehille opettaneet, ettei se ole ensinkään sopiva, että sillä tavalla riehuu ja pomppii ja kun ylistää Jumalaa, niin nostaa kätensä ja menee tällä tavalla, niin kuin afrikkalaiset saattavat mennä oikein vauhdilla ja laulaa sillä tavalla, että siinä vauhdissa onkin pysymistä. No tietenkin arvokkaat eurooppalaiset, jotka ovat valkoihoisia, niin he katsovat, että ei tämä ole oikeaa, tämä täytyy olla väärää, että sillä tavalla riehutaan. No, useammatkin opettivat, että nyt arvokkaasti palvellaan Jumalaa. No tietysti arveltiin, että varmaan se nyt sitten siitä asettuu tämä porukka, kun ne vielä on saarnaajia. Eräänä iltana, kun minulla oli tapana kävellä siellä illalla niitä tanhuja, niin minä ihmettelin, että mikä ihme tuolla raamattukoulun yläkerrassa on meneillään, kun melkoinen jytä kuului sieltä ja mahdoton Jumalan ylistys. Niin ne kaikki saarnaajat, ne olivat panneet neljästä huoneesta ovet auki ja painoivat rinkiä ja ylistivät Jumalaa ja menivät tällä tavalla niin kuin Lasse Vireen tai joku juoksija, mutta eivät ottaneet kovin pitkää askelta. Ylistivät Jumalaa, välillä nostivat käsiään ylös. He tiesivät, että nyt ei ole valkoisia maisemissa, eivätkä tiedä, että minä katselin puun alla. Minä silloin tulin vakuutuneeksi, että ei pidä yrittää eurooppalaista afrikkalaisia. Se on turhaa työtä. Korkeintaan saat eteesi joukon fariseuksia ja ulkokullattuja, jotka sanovat, tehdään niin kuin sanot, mutta eivät kuitenkaan tee. Sillä heillä on sellainen luonne, että se pitää olla elämää. Mutta sitten jos me täällä Hämeessä erikoisesti, jos me heittäydymme kikujuiksi, niin sekin vaikuttaa hullulta. Me olemme sittenkin suomalaisia. Vaikka jonkinlainen vapaus kyllä meilläkin pitää olla, mutta me huomaamme, että taivaassa on tämän kaltaista. Nämä heittäytyvät oikein kasvoilleen ja ylistyvät Jumalalle. Se on merkillistä, kun Jumalan hengen voima valtaa, niin silloin ihmiset saattavat heittäytyä kasvoilleen tai joutua kasvoilleen, vaikkeivät heittäydykään. Kuulimme toissailtaisesta kokouksesta tuolla nuorten leirillä, että Jumalan henki oli langennut sillä tavalla, että Ari Joensuukin oli siellä kasvoillaan rähmällä ja maassa ties kuinka kauan Jumalan hengen voiman vaikutuksesta. Se tekee kyllä saarnamiehille, nuoremmille ja vanhemmille hyvää saada oikein täräys joskus. Niin siitä se lähtee roskat menemään, jos se on aitoa hengen voimaa. Ei se mitään pahaa tee kenellekään. Jos vähän ravistelee. Halleluja! Taivaastakin ravistelee niin, että 24 arvokasta vanhusta vanhinta vaan kasvoillaan siellä on ja ylistää Jumalaa. Mitäs sitten maassa, jossa vielä ollaan tässä heikossa ruumiissa, jos Jumalan voima lankeaa, niin täällä se täytyy kyllä vaikuttaa kanssa ihmeellisiä asioita. He ylistivät Jumalaa kaikki valtiasta ja sanoivat täällä jakeessa 18 tällaisia asioita. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut. Tässä nyt on selvä viittaus siihen aikaan, jolloin tämä tapahtuu, on vihan aika. Sinun vihasi on tullut. He kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Ja sitten he totesivat, että nyt on tullut Jumalan vihan aika ja on tullut aika tuomita kuolleet. Kun ollaan vaivan ajan puolessa välissä, niin kuin tässä kirjoituksessa, niin on lähellä aika, kun kuolleet tuomitaan. Meidätkin, vaikka meillä uskovaisilla on palkkatuomio eikä kadotustuomiota, niin meidätkin kyllä tuomitaan. Ja oikein on, että tehdään sillä tavalla. Ilmestyskirjan 22 ja 12 sanoo tästä meidän tuomiostamme tällaisia sanoja. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ihmisellä, joka uskoo Jeesukseen, hänellä ei ole mitään kadotustuomiota, niin kuin tiedätte, mutta hänellä on palkkatuomio. Ei siis pidä uskoa sellaista julistusta, että uskovaisilla ei ole mitään tuomiota. On olemassa palkkatuomio, emme me pääse siitä mihinkään. Emmekä me voi selvitä karitsan häihin muutoin kuin Kristuksen tuomioistuimen kautta. Sinä päivänä, kun pasuuna kajahtaa ja haudat avautuvat, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja meidät muutetaan ajan rahdussa, silmän räpäyksessä ja temmataan yläilmoihin ylkää vastaan, me emme mene oikotietä häihin. vaan kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että jokainen saisi sen mukaan, kuinka hän lihassa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Toisen korintolaiskirjeen 5:10 ilmaisee tämän asian niin. Mutta se ei merkitse sitä, että kun Herra tulee ja uskovaiset temmataan yläilmoihin ylkää vastaan, että joku joutuisi kadotetuksi siitä joukosta. Raamattu ei puhu sellaisesta, eikä Raamattu puhu siitäkään, että uskovainen ihminen jää tähän maahan sen tähden, että hän on heikko uskovainen. Ihmiset voivat puhua sellaista, mutta taivas ei puhu. Herran Jeesuksen tulemuksen päivänä kaikki uskovaiset ihmiset, jotka ovat Kristuksen omia, ne viedään. Heikot ja vahvat. Ja kuka ties, vaikka silloin heikko osoittautuisi vahvaksi ja vahva heikoksi, kun alkavat tutkia tätä asiaa. Minä olen jo kauan epäillyt, että sillä tavalla tulee käymään. Sillä Jeesus sanoi itse, että silloin tulevat ensimmäiset viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Mutta siellä on palkkatuomio. On siis kaksi asiaa. Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Sen ansaitsemiseksi ei kukaan voi tehdä mitään. Siihen riittää Jeesuksen Kristuksen työ, jonka hän ristinpuun päällä suoritti meidän hyväksemme. Mutta tämä palkka, josta Raamatussa niin paljon puhutaan, se on pyhityskilvoituksen tulosta. Sen tähden kannattaa elää koko elämänsä Jumalalle. Sen tähden kannattaa antautua palvelemaan Jumalaa kuuliaisuudessa, sillä sillä on oma palkkansa. Vaikkakin on selvää, että jos joku on nähnyt Jumalan rakkauden Kristuksessa ja saanut syntinsä anteeksi ja hänen kurjuutensa päivät ovat päättyneet, ei hän suinkaan seuraa Herraa tai palvele häntä palkan toivossa, ei totisesti. Ei totisesti. Ei tämä ole mikään bisnes. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin myös kaikki ovat kuolleet, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän puolestaan on kuollut. Siinä on koko hengellisen elämän toimintaperiaate sanottu erittäin selvästi. Kun nämä vanhimmat täällä totesivat tämän asian, että on tullut aika tuomita kuolleet, niin he viittasivat myöskin seurakunnan lähestyvään sellaiseen aikaan, kun astutaan häihin, sillä häät alkavat vasta 19. luvussa. Ja juuri silloin, kun tämä tapahtuu, niin seurakunta seisoo Kristuksen tuomioistuimen edessä. On tullut aika tuomita kuolleet. Tietenkin sen jälkeen tulee toisia kuolleita. Sillä tässä kun sanotaan, että tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille, niin tässä on seurakunnan palkkatuomio. Ja sen jälkeen niille, jotka turmelevat maan. Tässä on kaksi erilaista osaa oikeastaan tässä 18. jakeessa. On seurakunnan palkkatuomio ja on niiden turmeleminen, jotka maan turmelevat. No tästä voitaisiin tietysti jo puhua vaikka kuinka paljon tästä asiasta, sillä tässä on kysymys kansojen tuomiosta, joka on juuri meneillään ja joka huipentuu siihen, että hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän eroittaa ne toisistaan niin kuin paimen eroittaa lampaat huohista. Ja silloin tuomitaan ne, jotka ovat turmelleet maan. Sekään ei vielä ole mikään viimeinen tuomio, jolla on oma aikansa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeisenä aikana. 19. jae sitten sanoo, ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen ylinää, ja maan järjestystä ja suuria rakeita. Tällainen valtava oli tämän 11. luvun loppu, valtakunnan julistus, ja myöskin näiden vanhinten rukous, joka jollain tavalla koskettaa meitä tänä iltana tässä kokouksessa, on tullut aika maksaa palkka Jumalan palvelijoille, profeetoille ja pyhille. Me olemme kulkeutumassa tätä aikaa kohden. Jos Jumala suo, niin me Seuraavilla tunneilla joskus myöhemmin, kun sellainen aika tulee, niin käsittelemme näitä välilukuja 12, 13 ja 14 lukua, ennen kuin sitten 15 luvussa alamme käsitellä niitä viimeistä 7 vitsausta, eli 7 vihan maljaa. Kun ajattelemme tätä aikaa, jossa me elämme, niin totisesti meidän on syytä tutkia näitä pyhiä kirjoituksia. Sillä aina on vaara, että me joudumme tämän maan rakentamisen lumoihin tämän materialismin aikana. Jumalahan antaa omilleen kaikkea hyvää, mutta antaessaan hän kehoittaa meitä käyttämään tätä maailmaa hyväksemme niin kuin ne, jotka eivät sitä käytä, koska tämän maailman ajan muoto on katoamassa. Olkoon nämä merkit, joita ilmestyskirja on täynnänsä, tulevista tuomioista ja tulevan valtakunnan ihanuudesta ja myöskin Jumalan kansan tuomiosta, palkkatuomiosta, kehoittamassa meitä pyhityskilvoitukseen näinä viimeisinä päivinä. Sillä Herran tulemus on lähellä. Ja tämä on erittäin lohdullinen asia sinulle, joka tunnet olevasi heikkouden vallassa oleva uskovainen, sillä kun se päivä tulee, niin et ole enää heikko. Silloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, ja me muutamme kotiin Jumalan luo. Rukoilemme.